Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František vystúpil na verejnosti prvýkrát po operácii hrubého čreva. V legislatíve o štátnom občianstve chcú podľa poslanca Milana Vetráka skrátiť dĺžku pobytu na 2 roky. Bosna a Hercegovina si dnes pripomína 26 rokov od genocídy v Srebrenici. Peknú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Týždeň po operácii sa už pápež František opäť prihovoril veriacim pri dnešnom poludnejšom stretnutí. Uviedol, že cítil blízkosť a podporu modlitieb a ďakuje zo srdca. Vychádzajúc z Evanjelia 15. cezročnej nedele sa Svätý Otec v krátkom biblickom podnete zameral na dôležitosť prejavov lásky voči chorým. Hovoril o pomazaní blízkosťou a nehou, akým je citlivé vypočutie, opatera, návšteva či podanie pomocnej ruky. Pri tejto príležitosti pápež zdôraznil veľký význam verejného systému zdravotnej starostlivosti, bezplatne prístupného pre všetkých. Po udelení požehnania sa osobitne vyjadril na podporu Haiti, ktoré je po atentáte na prezidenta v kritickej situácii. Pripomenul aj sviatok patróna Európy svätého Benedikta a nedeľu mora. Modlitbu Anjel Pána viedol pápež František z balkóna na najvyššom poschodí nemocnice Gemelli, kde mu spoločnosť robili detskí pacienti. Stovky ľudí pred budovou srdečným aplauzom privítali prvé verejné vystúpenie pápeža po týždni hospitalizácie. Vo Veľkom Šariši tento víkend oslávili farskú odpustovú slávnosť Panny Márie z hory Karmel. Tento rok bolo podujatie v menšom formáte a začalo sa prežívať v sobotu večer svetovom show. Program následne pokračoval dnes na námestí vo Veľkom Šariši. Bol pritom Martin Ďurčo.
Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bol košický arcibiskup Bernard Bober. Ten vyjadril radosť, že máme opäť možnosť stretnúť sa a prežiť slávnosť v spoločenstve. V homílii upozornil na fakt, že škapuliar nie je talizman, ale pripomienka toho, že Mária je stále s nami a na blízku.
Na jednej strane si škapuliarom pripomíname neustálu pomoc Panny Márie tu i vo večnosti a na druhej strane si vďaka škapuliaru uvedomujeme, že potrebujeme zodpovedne kresťansky žiť. Potrebujeme kvalitný vnútorný duchovný život, modlitbu, časté prijímanie sviatosti a konkrétne skutky telesného a duchovného milosrdenstva voči trpiacím a núdznym. A toto vôbec nie je jednoduché.
V závere svätej omše sa veriacim prihovoril dekan a farár Jozef Pekár. Poďakoval za možnosť opäť sa stretnúť a ďakovať Márii za milosti a dary, ktoré vyprosuje.
Keď Mária spievala chválospev, bola v podstate ešte len na začiatku spoločnej cesty s Bohom. Napriek tomu sa teší aj z toho nepoznaného, z toho neznámeho, lebo vie, že dala sa k dispozícii Bohu a Božia cesta, aj keď je náročná, ťažká, vedie vždy ku istému cieľu a to je radosť Božieho kráľovstva. Rovnako ani my nevieme, čo nám pripravil Boh vo svojej prozreteľnosti pre dni, ktoré máme pred sebou, ale veríme, že keď sa dáme do Jeho rúk, tak sa nemôžeme stratiť a má to pre nás byť cesta k Božiemu kráľovstvu.
Budúci víkend sa koná gaboltovský odpust, ktorý je zároveň arcidieceznou púťou. Sväté omše v sobotu a nedeľu vám prinesieme prostredníctvom priamého prenosu aj na vlnách Rádia Lumen.
Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej sa tento víkend konala aj v dieceznej svätyni v Stropkove. Program sa začal včera večeradlom, po ktorom nasledovali modlitby a svätá omša. Dnešný program začal rannými chválami a vyvrcholil slávnostnou svätovou omšou, ktorú celebrovali nitriansky biskup William Judák a košický pomocný biskup Marek Forgáč. Informuje opäť Martin Ďurčo.
Na odpust do Stropkova už tradične prichádzajú mnohí veriaci rôznych vekových skupín. Je silné, akým je Panna Mária magnetom. V čom je jej odkaz, sa zamýšľa košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Mária, v akýchkoľvek okolnostiach ju uctievame, či je to karmelská, alebo s iným prívlastkom, ale vždy je pre nás modelom viery. Je to vzor viery a z každej strany, keď sa na ňu pozeráme, hľadíme keď meditujeme o jej živote, tak vždy nám to vychádza ako taký vznešený príklad toho, ako kráčať úskaliami života pri zachovaní si veľmi hlbokej pevnej viery. No a to by mohol byť taký odkaz pre všetkých mariánskych putníkov.
Slávnostným kazateľom bol nitriansky biskup William Judák. V homílii sa zameral na cestu Panny Márie od poníženia k povýšeniu.
Cesta Panny Márie viedla od poníženia k povýšeniu, ako to vyspievala aj vo svojom magnifikáte. Takže to je vlastne mariánska cesta, neľahká, krížová, ale vedie k povýšeniu až do nebeského oslávenia, ako nám to Panna Mária ukazuje v tých jednotlivých sláveniach mariánskeho tajomstva a vyvrcholí potom na nebo zatím a tajomstvom jej oslávenia ako kráľovnej.
Súčasťou tohto ročnej púte v Stropkove bolo aj požehnanie kostolnej veže po jej kompletnej rekonštrukcii.
Žilinská diecéza ponúka duchovné námety pred návštevou svätého otca Františka. Diecézny katechetický úrad v spolupráci s časopisom Naša žilinská diecéza pripravil projekt s Jozefom a Máriou k Ježišovi. Jeho cieľom je pripravovať srdcia veriacich na slovo, ktoré príde v septembri ohlásiť pápež Slovensku. Pápež František tento týždeň potvrdil, že na Slovensko príde od 12. do 15. septembra. Podľa riaditeľa diecézneho katechetického úradu v Žiline Jozefa Možiešika je stretnutie s pápežom stretnutím s otcom rodiny veriacich, nie iba zdvorilostná návšteva niekoho cudzieho.
Hoci fyzicky prichádza z inej kultúry a inej krajiny vzdialenej stovky kilometrov, v duchovnom zmysle je to ako keď otec vojde do detskej izby a vstúpi tak do privátneho sveta svojich detí. Je to intimnejšie než obyčajná návšteva.
Jozef Možiešik hovorí, že je dôležité, aby sme boli pripravení prijať a naplniť výzvy, s ktorými Svätý Otec prichádza na Slovensko. Preto sa diecézny katechetický úrad Žilina v spolupráci s časopisom Naša žilinská diecéza rozhodol pripraviť projekt s Jozefom a Máriou k Ježišovi.
Cieľom projektu je pripravovať pôdu srdc veriacich na slovo, ktoré príde v septembri ohlásiť Svätý Otec našej krajine. Tento mesiac sa necháme viesť príkladom svätého Jozefa v rozhodnutí prijať Ježiša.
Ako ďalej vysvetľuje Jozef Možiešik, v auguste sa inšpirovali Máriným materstvom, učiac sa od nej darovať Ježiša svetu.
V septembri sa skoncentrujeme na tému učeníctva a nasledovania Krista. Okrem článkov v diecéznom časopise sú súčasťou projektu aj metodické materiály na prípravné stretnutia dospelých a podnety pre adoráciu alebo modlitbové stretnutie v malej skupine.
Materiály sú zverejnené na stránke katechetického úradu Žilina. V Kežmarku sa dnes začína druhý ročník aktivity Leto s Božím slovom. Prostredníctvom súťaže má veriacich povzbudiť viac čítať Sväté písmo. Cieľom ale nie je len súťažiť, ale povzbudiť veriacich, aby v čase dvohletných mesiacov prečítali Evanjelium podľa Lukáša a tak lepšie poznali Božieho syna a jeho posolstvo. Vysvetľuje kežmarský farár a dekan František Trstenský.
Keď sme minulé leto prvýkrát začali s touto aktivitou čítania Svätého písma, začali sme s čítaním Jánovho evanjelia. A bol som veľmi milo prekvapený a povzbudený veľkým záujmom našich farníkov. Myslel som, že tak pár ľudí sa možno zapojí a potom na konci leta, keď sme to vyhodnocovali a dali sme aj nejaké drobné odmeny, tak viac ako 150 ľudí sa zapojilo do tejto letnej aktivity.
Počnúc dnešnou, každú nedeľu vo Farskom liste a na web stránke farnosti zverejnia podľa Františka Trstenského celkovo 8 súťažných otázok, ktoré sa budú dotýkať Evanjelia podľa Lukáša.
Pozerám už aj tak trochu smerom k novému liturgickému roku, počas ktorého sa v nedele budú čítať úryvky práve z Lukášovho Evanjelia. A chceme takýmto duchovným spôsobom pripraviť našich veriacich, aby lepšie porozumeli Božiemu slovu. Centrálnym dňom kresťana je nedeľa. V nedele prichádzame do kostola, kde sa číta Božie slovo, číta sa sväté evanjelium a teda od adventu to bude Lukášovo evanjelium. Chcem, aby takýmto spôsobom naši veriaci mali toto evanjelium už načítané, trošku predpripravené v srdci, aby ho potom ešte lepšie mohli porozumieť.
Domáce spravodajstvo.
Návrh novely zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra by sa mal ešte upraviť. Poslanci chcú cez pozmeňujúci návrh skrátiť dĺžku pobytu v zahraničí, ktorý by museli preukazovať občania, ktorí si chcú nechať slovenské občianstvo pri nadobudnutí cudzieho. V súčasnosti platí, že občan Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho občianstva stráca automaticky slovenský pas. Takto oň doposiaľ prišlo viac ako 3700 ľudí. Novela, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania ešte v marci, hovorí o tom, že o slovenské občianstvo by nemuseli prichádzať ľudia, ak majú na území štátu, ktorého občianstvo nadobudnú, pobyt najmenej 5 rokov. Poslanec Milan Vetrák spolu s poslancami Ondrejom Dostálom a Gáborom Grendelom to chcú zmeniť na 2 roky.
Ideálne by bolo, keby sme od nich nechceli preukázovať žiadnu dĺžku pobytu v zahraničí, ale rozumieme, že sa to dá aj zneužívať a preto navrhujeme do minulosti už tí, ktorí utrpeli Ficovou novelou, od nich nežiadajme žiadne preukazovanie pobytu v zahraničí, ale do budúcna tých 5 rokov skráťme aspoň na 2 roky, aby sa to nedalo zneužívať, ale aby to nebolo prísnejšie, ako je to dnes.
Okrem toho chcú poslanci podľa Milana Vetráka upraviť aj to, aby Slováci v zahraničí, ktorí majú o tom osvedčenie a významne sa pričinili o rozvoj komunity, dostali štátne občianstvo bez ohľadu na dĺžku pobytu na Slovensku. V návrhu riešia aj potomkov emigrantov, ktorí počas socializmu opustili Slovensko. Bolo im odňaté občianstvo a nikdy sa ich deti na Slovensku nezdržiavali.
My chceme, aby občianstvo mohli dostať aj bez ohľadu na to, že sa na Slovensku nikdy nezdržiavali, práve preto, že to občianstvo bolo ich rodičom a prarodičom odobraté na základe toho, že opustili nedemokratický režim a odišli žiť do zahraničia.
Vetrák informoval, že na zmenu ministerstvo vnútra prikývlo, no zatiaľ s tým nesúhlasí ministerstvo zahraničných vecí. Rezort vnútra tvrdí, že návrh novely sa presunul vzhľadom na potrebu ďalších koaličných rokovaní k ustáleniu konkrétnych riešení. Dodal, že návrh je predmetom rokovania parlamentu, a teda už nie je v dispozícii ministerstva. O novele sa má rokovať v septembri. Finančná správa uskladňovala bez efektívneho využitia viac ako 1 000 000 litrov minerálnych olejov. Nafta, mazací či vykurovací olej, ktoré boli zaistené colnými úradmi, sa skladujú najmä u externých skladovateľov formou outsourcingu za priemernú cenu, ktorá je takmer 10-násobne vyššia ako náklady na uskladnenie vo vlastných priestoroch. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu na finančnej správe za roky 2017 až 2019. Vysvetľuje hovorca NKÚ Marek Papajčík.
Kontrolóri upozorňujú, že minerálne oleje sú v skladoch aj niekoľko rokov a ich likvidácia je pomalá aj kvôli chýbajúcim termínom a nejednotným pravidlám. NKÚ odporúča využívať prepadnuté motorové paliva pre vlastné potreby finančnej správy či ostatných zložiek štátu, napríklad pre armádu, políciu a hasičov.
Zásadný problém a dôvod neefektívneho využívania skladovacích kapacít vidí NKÚ v príliš dlhom čase od prepadnutia tovaru po finálnu likvidáciu. Predseda NKÚ Karol Mitrík konštatoval, že efektívnejším a rýchlejším zlikvidovaním zadržaných zásob nafty či olejov by dokázala finančná správa ušetriť nemalé finančné prostriedky na skladovanie, zároveň by mohla napríklad využívať naftu ako palivo pre motorové vozidlá vo vlastníctve štátu, napríklad polície, armády, hasičov či finančnej správy. Výstavba ďalších centrálnych skladov by však bola podľa NKÚ nehospodárna. Kontrolóri odporúčajú systémové zmeny v organizácii finančnej správy tak, aby agendu skladovania zastrešoval jeden útvar, nie každý colný úrad samostatne.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 4600 PCR testov odhalili za sobotu na Slovensku 25 prípadov nákazy novým koronavírusom. Za uplynulý deň tiež pribudli dvaja pozitívne testovaní antigénnymi testami. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 101 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 61 ľudí. Spomedzi koaličných strán má podľa dostupných údajov najviac členov hnutie Sme rodina, a to viac ako 1800. Nasleduje strana Za ľudí s takmer 800 členmi a SAS s vyše 230 členmi. Údaje poskytli tlačové oddelenia strán. Hnutie Oľano na otázku o aktuálnom počte členov neodpovedalo, no z výročnej správy za rok 2019 vyplýva, že má 45 členov. Opozičný Smer SD evidoval k roku 2019 zjazde vyše 14 tisíc členov. Výročné správy za rok 2020 má rezort vnútra zverejniť do konca júla. Novela, ktorá má znížiť administratívu pri koncesionárskych poplatkoch, nadobudla v júli účinnosť. Firmy s malým počtom zamestnancov už nemusia zháňať potvrdenia od sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady už nemusia preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí na to majú nárok. Postačí, ak to oznámia vyberovateľovi a ten si to overí s ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnou poisťovňou. Digitálne euro ako platidlo je zatiaľ hudbou budúcnosti. Môže byť realitou do 5 až 6 rokov. Predstavovalo by zákonné platidlo, ktoré by doplnilo ďalšie, už existujúce formy platieb. Je to však téma, ktorá si ešte vyžaduje čas. Európska centrálna banka sa podľa slov vedúceho oddelenia platobných služieb a inovácií Národnej banky Slovenska Petra Penzéša začala venovať téme digitálneho eura v lani.
Európska centrálna banka od roku 2020 rozvíja tému, vytvorila pracovnú skupinu, v ktorej mala zastúpenie aj Národná banka Slovenska. Všetky centrálne banky eurozóny sa stretli v tejto pracovnej skupine a začali diskutovať o tom, ako a či to digitálne euro vytvoriť. Ten proces chvíľu trval, lebo je to veľmi zložité. Proste tradičné meny sú veľmi silne zakotvené, jednak v právnom poriadku, jednak v rôznych informačných systémoch.
Peter Penzéš vysvetlil, že rozdiel medzi platbou mobilom v dnešnej podobe a platbou digitálnym eurom je počet subjektov, ale aj čas, keď subjekt dostane platbu od platiaceho subjektu. Pri súčasnej platbe mobilom, pričom aplikácia používa platobnú kartu, dostáva obchodník svoje peniaze niekedy až po niekoľkých dňoch, keďže do procesu vstupujú banky či emitenti bankových kariet. Vízia je zatiaľ podľa slov experta finančných inovácií v NBS Daniela Ďuriača taká, že centrálna banka by mala zabezpečovať len infraštruktúru, pričom styk s klientmi by mal stať na pleciach súkromných spoločností.
A ten frontend bude množstvo aplikácií, ktoré si budete môcť stiahnuť od rôznych spoločností, ktoré budú overovať napríklad vašu identitu, pomocou ktorých budete môcť platiť. V Európe sa predpokladá, že to bude takéto súkromno-verejné partnerstvo, nepredpokladá sa, že by všetko robila Európska centrálna banka.
Digitálne euro tak môže, ale nemusí byť realitou zhruba po roku 2025 a zároveň by bolo iba doplnkom, papierové peniaze či mince by nenahradilo.
Správy zo sveta.
Španielský premiér Pedro Sánchez predstavil svoju zrekonštruovanú vládu, ktorú označil za vládu obnovy. Ženy povedú v novej vláde 14 z celkových 22 ministerstiev, čím si o dve polepšia. Rekonštrukcia kabinetu je vôbec prvou od januára 2020, keď sa súčasná Sánchezova vláda ujala moci. Sánchez uviedol, že ide aj o generačnú obnovu, nakoľko priemerný vek ministrov sa ňou znížil z 55 rokov na 50. Viac v príspevku Julie Kavec.
Svoje posty si v novej španielskej vláde zachovali všetci doterajší piati ministri z aliancie Unidas Podemos. K dovedná siedmým zmenám tak došlo výlučne na ministerstvách vedených socialistami. Agentúra AP za najväčšiu zmenu označila odchod Carmen Calvovej z postu podpredsedničky vlády. Na tomto poste ju vystrieda doterajšia ministerka hospodárstva Nadia Calviňová. Novým ministrom zahraničných vecí sa stane José Álvarez, ktorý bol doteraz veľvyslancom vo Francúzsku. Na čele rezortu diplomácie nahradí Aranču Gonzálezovú Lajaovú, ktorá sa v ostatnom čase dostala pod ostrú palbu kritiky pre diplomatickú roztržku s Marokom. Zmienený spor vypukol potom, ako Španielsko prijalo v apríli Ibrahima Gáliho, vodcu hnutia Front Polisario, bojujúceho za nezávislosť západnej Sahary od Maroka, aby mu poskytlo zdravotnú starostlivosť. Napätie medzi oboma krajinami sa ešte viac vystupňovalo v máji, keď tisícky migrantov prenikli z Maroka na územie španielskej enklávy Feuta. Ďalšej zmene vo vláde dochádza na poste ministra spravodlivosti, kde Juana Campa nahradí doterajšia predsedníčka Senátu Pilar Lopová. Španielský premiér Pedro Sánchez avizoval, že nová vláda sa zameria na ekonomickú obnovu krajiny po pandémii a vytvorenie pracovných miest a plné využitie obrovskej príležitosti, ktoré ponúkajú fondy obnovy Európskej únie. AFP uvádza, že podpora španielskej vlády v ostatných mesiacoch klesá. Vládne strany si pohoršili v májových regionálnych voľbách a podľa následných prieskumov verejnej mienky by prípad náhradné parlamentné voľby vyhrala ľudová strana spoločne s krajine pravicovou stranou Vox. Preferencie vlády oslabilo aj jej júnové rozhodnutie omilostiť 9 katalánskych separatistov, ktoré kritizovala opozičná krajina pravica.
Krátko zo sveta.
Vražda viac než 8000 moslimských mužov a chlapcov je porážkou ľudskosti. Pri príležitosti 26. výročia masakry v Srebrenici to uviedol na Twitteri chorvátsky premiér Andrej Plenković. Dnes podľa jeho slov vzdávajú hold tisíckam nevinných Bosniakov, na ktorých nikdy nezabudnú. Chorváti sú myšlienkami s Bosnou a Hercegovinou. Napriek stúpajúcemu počtu koronavírusových infekcií sa rakúsky kancelár Sebastian Kurz plánuje sústrediť viac na osobnú zodpovednosť, nie pokračujúcu štátnu kontrolu. Vníma, že koronavírusová kríza sa nachádza v zlomovom bode. Konzervatívny politik uviedol, že tým, ktorí sa ešte nedali zaočkovať, treba jasne povedať, že skôr či neskôr sa nakazia. Ľudia v liberálnej demokracii však majú právo konať nerozumne. Štát sa teraz podľa neho musí vrátiť k svojim hlavným úlohám. Izrael ponúka tretiu dávku vakcíny od spoločnosti Pfizer dospelým osobám s oslabeným imunitným systémom. Oznámil to izraelský minister zdravotníctva s tým, že toto rozhodnutie nadobúda účinnosť s okamžitou platnosťou. Dodal, že úrady momentálne zároveň zvažujú, či dajú tretiu dávku vakcíny k dispozícii aj širšej verejnosti. K rozhodnutiu však zatiaľ nedospeli. Austrália zaznamenala počas najnovšej lokálnej epidémie v Sydney prvé úmrtie človeka s ochorením COVID-19 v tomto roku. V štáte Nový Južný Wales, ktorého je Sydney hlavným mestom, zároveň pribudlo 77 prípadov nákazy novým koronavírusom. Manželka zavraždeného prezidenta Haiti Jovenela Maisa sa z nemocnice po prvý raz po útoku prihovorila verejnosti. Na svojom účte na sociálnej sieti Twitter zverejnila hlasovú správu nahranú v kreolčine, haitskom úradnom jazyku. Vyhlásila, že nepriatelia jej zosnulého manžela chcú zabiť jeho sen, víziu a ideológiu. Takmer mesiac po neúspechu pri zostavovaní vlády sa dlhoročný izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes krátko po polnoci aj s rodinou odsťahoval z oficiálneho sídla predsedu vlády v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho hovorcu.
Šport Rádia Lumen.
Dnes večer spoznáme nových futbalových majstrov Európy. Proti sebe vo Wembley nastúpia Anglicko a Taliansko. Anglický tím podporil aj britský princ William, britská kráľovná Alžbeta II a premiér Boris Johnson. Anglickí futbaloví fanúšikovia odpálili ohňostroj pred tréningovým centrom Tottenhamu, kde pred finálovým zápasom Euro 2020 spala talianska reprezentácia. Taliani dnes predpoludním trénovali na tréningovom ihrisku Tottenhamu a podvečer sa presunú do Wembley. Lionel Messi sa konečne dočkal zisku veľkej trofeje v drese Argentíny. Po 16 rokoch od debutu v národnom týme zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza juhoamerického futbalového šampionátu. V štyroch veľkých finále odchádzal z ihriska so sklonenou hlavou. Piaté malo pre neho sladkú príchuť. Jeho tým vo finále Copa America pokoril najväčšieho rivala Brazíliu na ikonickej Marakane 1-0. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková sa predstaví v hlavnej súťaži na turnaji WTA v Prahe. Piata nasadená hráčka zdolala vo finále kvalifikácie 11-ku Pavúka Zhao Zhan z Číny hladko 6-3 a 6-2. Slovenské atlétky dosiahli na 13 majstrovstvách Európy do 23 rokov v Taline národný rekord v štafete na 4x400 metrov. Ide o kvarteto Viktória Stríčková, Gabriela Gajanová, Lenka Predajnianská a Natália Bučičová. Na postup do finále, kam sa kvalifikovali priamo prvé tri štafety z oboch rozbehov plus ďalšie dve s najlepšími časmi, im to však nestačilo. V druhom rozbehu skončili 7. Celkovo im patrila 14. priečka. Aj Slováci siahali na rekord, no ten ich nakoniec pripravila diskvalifikácia. V treťom rozbehu finišovalo kvarteto Mário Hanic, Lukáš Glodžák, Patrik Demeter, Oliver Murcko tretie a zlepšilo tak predošlý slovenský rekord. Následne ich za porušenie pravidla diskvalifikovali a prišli nielen o rekord, ale aj o 12. miesto spomedzi 18 štafiet. Ako informuje portál Slovenského atletického zväzu, Hanic na prvom úseku pri vbiehaní do cieľovej rovinky šliapol na čiaru medzi dráhami, čo pravidlá nedovoľujú. Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na domácich majstrovstvách Európy v Humennom nad Rumunskom 3-0 na sety. Zverenky trénera Michala Matušova sa v druhej skupine postupne stretnú ešte s Chorvátkami, Taliankami, Srbkami a Bulharkami.
Počasie.
Aké počasie nás čaká počas nasledujúceho týždňa, povie Peter Jurčovič.
Pravdepodobne nastupuje obdobie možno týždňové, keď takmer každý deň budú búrky. A súvisí to aj s tým, že od 8 bude zasahovať taká plitka tlaková nížna. A to v tomto období znamená veľmi nestabilné ovzdušie a vývoj búrok, hovorím ako každý deň teplotne. Tak rátame s tým, že 30-31 stupňov, 32, no maximálne 33, to už hovorím tak na útorok, stredu, že by to mohlo byť až možno až do 34 stupňov. Takže horúce letné počasie, konečne aj s medardovou kvapkou naplno.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. V relácii Karmel vám náboženský redaktor Pavol Jurčaga priblíži príhovory otcov biskupov na kňazských a diakonských vysviackách. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správy Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.